สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็พบกับรายการสารพันยามบ่ายในวันนี้นะครับช่วงบ่ายวันนี้ครับคือวันที่12เมษายนนะครับ12เมษายนก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าพรุ่งนี้13ก็คือวันสงกรานต์นะครับวันที่14 15 16ราชการก็ประกาศวันนี้หยุด4วันนะครับวันที่17มาทำงานตามปกติรายการสารพันยามบ่ายก็พบกับท่านผู้ฟังทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับก็นำสาระดีๆมากมายมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องเป็นข่าวฮิตนะครับหรือว่าเป็นข่าวร้อนหรือว่าเบรกกิ้งนิวเลยนะครับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเดือนเมษาเนี่ยเราจะเจอหนักๆก็มีอยู่ภัยก็คือวาตภัยหรือว่าพายุหมุนนะครับลูกเห็บตกนะครับภูเขาไฟระเบิดยังไม่เกิดแต่ปรากฏว่าเกิดแผ่นดินไหวนะครับที่ทางเกาะสุมาตราเมื่อวานนะครับอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดจะเสนอให้ท่านฟังรับฟังในช่วงของรายละเอียดของรายการนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอประกาศสงกรานต์ก่อนนะครับเนื่องจากวันนี้คือวันที่12เมษายนดังนั้นประกาศสงกรานต์จุลศักราช1374พุทธศักราช2555ปีมะโรงตัตวาสกจันทรคติเป็นอธิกมาศปกติวานสุริยคติเป็นอธิกสุรทินนั่นก็คือปีนี้มี366วันนะครับปีอธิกสุรทินวันมหาสงกรานต์ครับก็จะตรงกับวันศุกร์ที่13คือพรุ่งนี้นะครับเวลา 19:46 น. 12 วินาทีถ้าเวลาประเทศไทยก็คือ 20:04 น. 12 วินาทีอันนี้คือเทียบเวลาได้ที่กรมอุทกถักกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือนะครับเวลามาตรฐานประเทศไทยก็เป็นผู้รักษาเวลานะครับนางสงกรานต์มีนามว่ากิมิธาเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกจงกลนีอาพรแก้วบุษราคำพักสาหารกล้วยน้ำกล้วยกับน้ำนะครับหัดขวาทรงขันหัดซ้ายทรงพินเสด็จสายญาติลืมเนตรนะครับนอนลืมตาสายญาติแปลว่านอนแล้วก็ลืมตามาบนหลังของมะหิงภาษาศัพท์ก็คือกระบือถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ควายนะครับใช้ศัพท์นี้บนหลังไม้หิงคือหลังกระบือหรือว่าหลังควายเนี่ยนะครับเป็นพาหนะเกณฑ์ที่ลุนศาสตร์เกณฑ์น้ำฝนปีนี้พฤหัสบดีเป็นอธิบดีฝนบันดาลให้ฝนตกถึง500หานะครับตกในเขาจักรวาล200ตกในป่าหิมพันต์150ตกลงในมหาสมุทร100แล้วก็มาตกลงในเขตที่มนุษย์อยู่เนี่ยแค่50ตัวเองครับจาก500มาตกเมืองมนุษย์เราที่โลกมนุษย์เราเนี่ย50ดังนั้นเกณฑ์ธาราภิที่คุณนะครับหรือว่าเกณฑ์ธาตุลมวาโยน้ำนะครับพยากรณ์ว่าพอประมาณพายุนะครับพายุจะจัดนะครับพายุจัดน้ำมีพอประมาณเกณฑ์ให้น้ำปีมะโรงปีนี้น้ำนาคนะครับพญานาค3ตัวนะครับทำนายว่าคำทำนายนะครับฝนต้นปีมากกลางปีงามปลายปีไม่มีฝนโอ้สบายใจนะครับน้ำไม่ท่วมถ้าเป็นตามคำพยากรณ์ของการประกาศสงกรานต์จุลศักราช1374หรือว่าปีพ.ศ.255นะครับต่อไปนะครับเกณฑ์ธัญญาหารชื่อว่าวิบัติข้าวกล้าในไร่นาจะมีกิมิชาตินั่นก็คือตัวด้วงตัวแมลงทั้งหลายนะครับรบกวนกินข้าวกล้าในนาเสียหายนะครับจะได้ผลเพียง1จาก5ส่วนเท่านั้นเสียไป4ส่วนนะครับจะถูกหนอนและแมลงลุมกินไปจนหมดนะครับเหลือส่วนเดียวจาก5ส่วนบ้านเมืองจะเกิดกุลายุคเกิดกาลียุคเกิดสงครามนะครับจะมีการฆ่าฟันนะครับจะนิราชจากการจะชิบหายจำนวนมากคือล้มตายเป็นจำนวนมากนะครับปีนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจะมีผู้คนล้มตายอันนี้ก็คือคำพยากรณ์ต่อไปนะครับวันเถลิงศกนะครับวันเถลิงศกก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่15เมษายนเวลา 23:43 นาทีเวลาในประเทศไทยนะครับของกรมอุทกศาสตร์ก็คือเวลา 01:48 วินาทีนะครับกาลโยกนะครับกาลโยกประจำปีจุลศักราช1374นะครับวันจันทร์ธงชัยวันเสาร์อาทิตย์บดีวันอาทิตย์อุบาทแล้วก็วันจันทร์เป็นโลกาวินาศนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับทีนี้คำทำนายเขาว่าอย่างนี้นะครับการโยกเริ่มใช้วันหลังจากวันเถลิงศกคือตั้งแต่วันที่16เมษายนเป็นต้นไปนะครับวันศุกร์เป็นวันมหาสงกรานต์คือพรุ่งนี้นะครับวันที่13เนี่ยครับข้าวน้ำลูกหมากรากไม้ทั้งหลายจะอุดมแต่จะแพ้เด็กนะครับแพ้เด็กนะครับฝนและพายุจะชุมจะเจ็บนะครับจะเจ็บตา าจะเป็นเขาเรียกเป็นโต๊ะตาแดงนะครับกันมากวันเสาร์เป็นวันเนาข้าวปลาจะแพงนะครับอาหารแพงจะเกิดเพลิงจากกลางใจเมืองไฟจะไหม้นะครับแปลชัดๆเลยขุนนางจะต้องโทษข้าราชการจะถูกลงโทษนะครับข้าวจะตายฝอยนะครับข้าวจะตายน้ำจะน้อยกว่าทุกปีสมณะชีพามจะเดือดร้อนใจนักผักปลาจะแพงนักแลข้าวของแพงมากนะครับปีนี้นะครับวันอาทิตย์เป็นวันเถลิงศกพระมหากษัตริย์จะรุ่งเรืองด้วยพระเดชานุภาพมีชัยชนะแก่ศัตรูนะครับนางสงกรานต์ใส่ญาติลืมเนตรคือนอนลืมตาเนี่ยก็ประชาชนก็คงจะอยู่เป็นสุขบ้างนะครับหลังจากที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกทุกขภัยนะครับพายุฝนกระหน่ำพายุลมนะไฟไหม้ไฟอะไรขุนนางต้องโทษนะครับอันนี้ก็พวกทุจริตทั้งหลายก็จะถูกลงโทษนะครับทีนี้การคำนวณเกณฑ์วันมหาสงกรานต์และวันเถลิงศกนี่ก็ใช้คัมภีร์ตามสุริยศาสตร์แต่โบราณกาลนะครับโหราจารย์ทั้งหลายเขาก็มาคำนวณกันวันและเวลาจะต่างกันไปนะครับที่คำนวณนี้เป็นวันของกรุงเทพมหานครนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับฟังเพลงวันสงกรานต์ก่อนครับ
เจ้ายวนให้ลงชมเหมือนนางฟ้าพร่างจากผมสวยจริงสวยชมงามต้องห่มและสบาย
เหมือนนางฟ้าพร่างจากผมสวยจริงสวยชมงามต้องห่มสบายฟ้าใหม่และนางนอนต้องการแล้วร้องกันน้องเพลงโทนโน่นในกันต้องฟ้าโทนโทนทั้งโยกทั้งโยนยาวยวนยวน
ก็สารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะครับเมื่อวานเราก็จัดพิธีวันสงกรานต์ไปนะครับก็มีผู้คนไปร่วมงานมากมายนะครับประมาณสัก 3-4-500 คนนะครับแล้วก็คงต้องประชาสัมพันธ์สาธิตบัตรรุ่นที่80นะครับแล้วก็การฝึกอบรมต่างๆเข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านกำลังอยู่ณบัดนี้นะครับฟังรายการนี้ก็คลิกไปดูเลยนะครับในโครงการสัมฤทธิบัตรหรือว่าโครงการฝึกอบรมก็จะอยู่หน้าเป็นหน้าโฮมเพจของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับนั่นก็คือ www.stou.ac.th นะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งละอันพาร้อยนะครับก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวานนะครับเป็นการแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมากนะครับแรงมากเลยนั่นก็คือ ตอนแรกเลยประกาศ 8.9 นะครับสูงสุดแค่10นะครับนี่ไหวตั้ง 8.9 นะครับแต่หลังจากนั้นมาก็มีการคำนวณกันใหม่แล้วก็ประกาศว่าเป็นทางการโดยอันนี้ก็เป็น สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกานะครับก็บอกว่าลดความรุนแรงลงมาเหลือ 8.6 การไหวครั้งนี้นะครับเป็นแนวเป็นแนวราบนะครับคือไหวอยู่ในแนวราบแต่ผลเนี่ยความลึกลงไป33กิโลเมตรนะครับผลก็คือว่ามันไหวมาถึงประเทศไทยนะครับภาคใต้เราทั้งหมดตั้งแต่ชุมพรลงไปแถวหาดใหญ่ตึกสูงทั้งหมดนะครับไหวหมดเลยทุกคนรู้ถึงความผิดกรุงเทพก็รู้สึกนะครับแถวตึกสูงๆตึกอื้อเจือเหลียงตึกใบหยกต่างๆนี่คนก็วิ่งลงมาเลยนะครับเพราะว่าเกิดความสั่นไหวมาเป็นพันกิโลนะครับความรุนแรงครั้งนี้ปีนึงเกิดไม่กี่ครั้งแล้วนะครับระดับ8นี่ครับผมมีสถิติมาแต่เอามาแค่15วันเดี๋ยวจะเสนอสถิติให้รับทราบนะครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเราก็ประกาศเตือนภัยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ายังขาดการบริหารจัดการที่ดีนะครับชาวบ้านกลัวเพราะว่าอันนี้เห็นจริงนะครับเพราะว่าไหวนี่เขารู้เขาวิ่งหนีกันขึ้นที่สูงหมดนะครับไม่ต้องรอประกาศเลยนะครับกว่าเสียงเตือนภัยจะดังนี่ชาวบ้านขึ้นไปบนเขากระโดดแล้วปีนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบนะครับเพราะว่าการไหวในครั้งเนี้ยก็ยังไม่เกิดสึนามิเข้ามาแถว5จังหวัดชายฝั่งตะวันตกนะครับแต่ว่าเข้าที่อินโดนะครับแต่ก็รุนแรงน้อยนะครับไม่ปรากฏรายงานความเสียหายอะไรนะครับก่อนหน้านี้นะครับประกาศที่บอกไปแล้วว่าถึงขนาด 8.9 นี่ก็ถือว่าสูงมากนะครับต่อมาก็ปรับลงมาเหลือ 8.6 ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติพิบัติแห่งแปซิฟิกนะครับอันนั้นของอเมริกาก็มีการเฝ้าระวังขึ้นยักว่าจะมีตั้งแต่อินโดนีเซียอินเดียศรีลังกาลั่วไปออสเตรเลียไปเมียนมาไปไทยลั่วไปมอนติฟหรือไม่ปรากฏว่าปลอดภัยนะครับเพราะว่าการไหวรุนแรงก็จริงแต่ว่าไหวในแนวนอนดังนั้นจึงไม่สร้างคลื่นยักษ์นะครับอันนี้ก็เป็นประมาณเวลาครับเมื่อวานคือเวลาประมาณ 15:39 นะครับก็ได้รับความทีวีก็มีช่องไทย PBS นี่นะครับออกอากาศนะครับทีนี้เราไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่าไอ้การที่แผ่นดินไหวเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสนอในส่วนของ15วันในรอบ15วันก่อนว่าเขามีในรอบ15วันเนี่ยเขาไหวกันมาอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือผลของการไหวนะครับวันนี้นะครับวันนี้วันที่12นะครับก็มีแผ่นดินไหวตั้งแต่เช้าแล้วก็ย้อนไปนะครับที่เกิน5นะครับเกิน5ก็มีที่เดิมนะครับก็คืออินโดนีเซียเนี่ยสุมาตราเนี่ยคือ after shock นะครับเวลาตี5ของวันนี้นะครับไหว 5.2 เวลาตี2ก็ไหว 4.9 เวลาตี2 4นาทีติดกันเลยนะครับ10นาทีกับ4นาทีเนี่ยไหว 5.3 นะครับแล้วก็ตี1ที่เดิมนะครับก็49นะครับแล้วก็วันที่11นะครับที่เดิมนะครับสุมาตรา 5.1 เวลา 23:00 น20ทีนี้ไหวในมหาสมุทรอินเดียนะครับไหวอีกที่นึง 5.2แล้วก็มหาสมุทรอินเดีย 5.3 นะครับ 19:00 เมื่อวานนะครับก็มหาสุมาตาอันนี้ after shock 5สุมาตาตอน 19:00 5.5 สุมาตาเวลา 18:00 คือ 5.7 นะครับ 18:34 นะครับอันนั้น39 53 5.3 แล้วก็34เนี่ย 5.7 34ไหวต่อกันทันทีเลยนะครับ 5.7 2ครั้งห่างกันประมาณ1นาทีนะครับจากนั้นก็ 17:43 อันนี้ 8.1 นะครับรองจากสูงสุดก็คือที่ไหวไป 8.6 เลยนะครับอันนี้ก็คือ 17:43 นะครับแล้วก็ไปไหวที่มหาสมุทรอินเดียนะครับ 5.6 นะครับแล้วก็ที่เดิมนะครับสุมาตราเนี่ยเวลา 17:00 ถึง 17:00 มีไหว3ครั้งนะครับก็มี 5.4 5.1 5.3แล้วก็ไปไหวที่มหาสมุทรอินเดีย 6.3 แล้วก็ที่ก่อให้เกิดปัญหาที่หนักที่เราเวลา 15:40 โดยประมาณนี้นะครับไหวทั้งหมดก็คือที่ปรับมาเป็น 8.6 นะครับอันนี้ก็ถือว่ารุนแรงนะครับหลังจากวันที่11นะครับเราก็ย้อนกลับไปนู่นเลยวันที่9ไต้หวัน 5.4 นะครับแล้วก็ไปที่อินโดนีเซียเหมือนกันนะครับแต่อีกฝั่งนึง 5.2 นะครับอันนี้คือสถิติที่นำมาเสนอกับทุกฟังว่าความถี่มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มินดาเนา 5.1 ต่อไปก็ฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เหมือนกันวันที่1เมษายน5แล้วก็ไปที่นี่แหละครับสุมาตราวันที่31มีนา 5.1 ก็ที่เดิมนะครับเวลาเดียวกันเลยต่อกันห่างกันไม่กี่นาทีนะครับก็ 5.2 นะครับอันนี้ก็ วันที่20มีนาเลยนะครับอันนี้ก็เป็น 5.1 ที่อินเดียนะครับนิโคบาร์อันนี้ก็คือสถิติในรอบ15วันที่นำมาเสนอนะครับภัยแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นภัยที่ไม่สามารถจะคาดการหรือว่าคาดคะเนได้เลยมันจะไหวเมื่อไหร่มันจะเกิดเหตุขึ้นมาเมื่อไหร่นี่เราไม่สามารถจะรู้ได้นะครับทีเราก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าไอ้ความรุนแรงต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มีมาตราวัดแผ่นดินไหวนี่นะครับอันนี้เอามาจากสารานุกรมเสรีนะครับวิกิพีเดียนะครับก็เป็นมาตราริกเตอร์นะครับริกเตอร์นี่ก็เป็นมาตราท้องถิ่นของอังกฤษเป็นต้นแบบนะครับใช้ในปัจจุบันมาส่วนใหญ่จะใช้ริกเตอร์เป็นเกณฑ์นะครับเกณฑ์ปานกลางนะครับนั่นก็คือ5สูงสุดก็คือ10ไม่เคยมีปรากฏเลยนะเพราะว่าไม่สามารถจะวัดได้เพราะสลายไปแล้วโลกนี่แตกแล้วถ้าไหวเกิน10เนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรเดี๋ยวจะมีว่าไหวเท่าไหร่เกิดกี่ครั้งความถี่นะครับก็แผ่นดินไหวเนี่ยก็เกิดเขาบอกว่าเกิดจากการที่โลกเราเนี่ยมันมีพลังงานความร้อนอยู่ใต้โลกนะครับเพราะว่าการเกิดโลกเนี่ยตามสมมติฐานของทางภูมิศาสตร์บอกเป็นลูกไฟลูกมหึมานะครับเป็นลูกไฟปุ๊มระเบิดออกมานะครับมันก็แตกออกมาจากดวงดาวใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นลูกสะเก็ดดาวออกมาแล้วก็เริ่มเย็นลงนะครับมันก็จะมีน้ำมีดินห่อหุ้มไปข้างในก็จะเป็นไฟอยู่ลดลงไป30กิโลเนี่ยนะครับแมกมานะครับที่มันเดือดออกมาเป็นภูเขาไฟร้อนชนิดที่ว่าโลกเราร้อนมากเลยนะครับหรือว่าบางแห่งในประเทศไทยก็ยังมีน้ำพุร้อนนี่ครับก็ถือว่าเป็นการปลดปล่อยความร้อนออกมาในรูปของการระบายความร้อนหล่อเย็นด้วยน้ำนะครับก็จะเป็นน้ำพุร้อนออกมาหรือว่าตามที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นการปลดปล่อยพลังงานของแผ่นดินนะครับก็มีสัมพันธภาพซึ่งมีความรุนแรงในการทำลายมากนี่เราไปดูประวัติของมาตาริกเตอร์เนี่ยเขาทำกันมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ปีค.ศ.1935ปีที่2012นะครับตั้งแต่1935ก็นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาแผ่นดินนะครับเขาก็เป็นคนคิดขึ้นมานั่นก็คือนายเบโนเกนตูนเบิร์กกับชานฟรานซิสริกเตอร์นะครับก็เลยได้ใช้ชื่อริกเตอร์เนี่ยมาเป็นมาตราวัดนะครับทีนี้เราไปดูนะครับว่าค่าของเขาเนี่ยตั้งแต่1ถึง10นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นสเกลของเขานะครับถ้า1นะครับตั้งแต่2ลงไปเนี่ยมันไหวไม่ถึงไม่เกิน2ของมาตราวัดเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับเฉลี่ยแล้วในโลกเนี่ยจะเกิดประมาณวันละอย่าตกใจนะครับวันละ 8,000 ครั้งต่อวันนะครับแผ่นดินไหวซึ่งเราไม่รู้สึกนะครับนั่นคือต่ำกว่า2ลงไปเนี่ยมันจะไหววันละ 8,000 ครั้งนะครับทีนี้ตั้งแต่3 2ถึง 2.9 นะครับคนก็ไม่รู้สึกนะครับแต่เครื่องจับได้นะครับมันก็เฉลี่ยไหววันละ 1,000 ครั้งต่อวันนะครับเป็นไงครับแล้วก็3ถึง 3.9 นะครับก็พอรู้สึกได้นะครับรู้สึกได้บางครั้งก็สร้างความเสียหายได้ถ้าสิ่งก่อสร้างไม่ดีอันนี้ไหวประมาณ 50,000 ครั้งต่อปีนะครับปีนึงไหวประมาณ 50,000 ครั้งทีนี้4ถึง 4.9 นะครับข้าวของในบ้านเริ่มสั่นไหวนะครับเสียหายปานกลางเฉลี่ยก็ 7,000 ครั้งต่อปี5ถึง 5.9 อันนี้เสียหายปานกลางแล้วนะครับระดับปานกลางแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงนะครับแต่ถ้าสิ่งก่อสร้างที่มั่นคงก็ยังไม่มีปัญหาอะไรก็ประมาณ 1,000 ครั้งต่อปี6ครับระดับ 6.0 ถึง 6.9 แรงแล้วนะครับถือว่าแรงแล้วนะครับสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างจากรัศมี80กิโลเมตรโดยรอบนะครับก็ไหวประมาณ150ครั้งต่อปีนี้ก็สร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างต่างๆแล้วที่ไป7ถึง 7.9 เนี่ยถือว่ารุนแรงนะครับสามารถสร้างความเสียหายในบริเวณกว้างนะครับก็ไหวประมาณ20ครั้งปีนึงประมาณ20ครั้งอันนี้ทีนี้ไปถึงรุนแรงมากนะครับนั่นก็คือ8ถึง 8.9 นะครับสร้างความเสียหายในรัศมีเป็น100กิโลเมตรโดยรอบของจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็จะมีไหวประมาณปีละครั้งเดียวแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับปีละหลายครั้งแล้วข้อมูลอันนี้เป็นสถิติกลางนะครับปีนึงหลายครั้งทีนี้ไหวตั้งแต่9ถึง 9.9 ถือว่ารุนแรงมากผลาญนะครับเขาเรียกผลาญทำลายทุกสิ่งทุกอย่างมีรัศมีไกลจากจุดศูนย์กลางเป็นพันกิโลเมตรนะครับจะเกิดประมาณ1ครั้งใน20ปีอันนี้ก็1ครั้งใน20ปีนะครับจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับ20ปีนี่มีครั้งหนึ่งทีนี้ถ้าเกิน10ขึ้นไปสูงสุดของมาตราละทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถบันทึกไว้ได้เพราะทุกอย่างถูกทำลายไปจนสิ้นแล้วโลกนี้แตกสลายไม่มีจำนวนนะครับอันนี้ก็เป็นการเขียนไว้ทีนี้สถิติล่าสุดนะครับแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นมาในแผ่นดินนี้นะครับก็คือเกิดในประเทศชิลีนะครับ ที่เมืองวารีเวียในปีพ.ศ. 2503นะครับความรุนแรงครั้งนั้นนะวัดได้ถึง 9.5 ลิกเตอร์นะครับอันนี้ก็คือมาตราริกเตอร์นะครับครับช่วงนี้ก็พักฟังเพลงสงกรานต์อีกสักเพลงครับ
โลกคือละครทุกตอนต้องแสดงทุกคนคนไทยอย่าอาลัยยิ้มกันสู้ไปจะได้สบายสุขกันเท่าเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนอดทนเท่าเราอย่ามัวสงสารทุกคนเราทนมันโลกคือละครอย่าเอาหมดเลยสุขทุกข์ยังเคยรักและเป็นเช่นกันปล่อยไปตามบุญและกรรมมันได้อย่ามัวสงสารยิ้มสู้มันเป็นไร
เราก็ยังไม่ผ่านเรื่องแผ่นดินไหวนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเกิดบ่อยครั้งมากนะครับมันจะเกิดชนิดที่ว่าเราไม่อาจจะรู้ทำนายได้เลยแม้แต่ญี่ปุ่นนะครับที่เห็นเมื่อวันที่11มีนาปีที่แล้วนะครับวันปีนี้11เมษาผ่านกันแค่365วันนะครับไหวที่อินโดนีเซียญี่ปุ่นก็ปีที่แล้วผ่านไปวันเดียวการวัดนะครับก็ไอที่บอกไปแล้วนะครับที่เป็นความวัดตั้งแต่1ถึง10ลิกเตอร์นั้นก็ใครก็นั่นเขาเรียกว่าความรุนแรงนะครับวัดขนาดของแผ่นดินไหวนะครับนั่นคือความรุนแรงเอ้ยไม่ใช่นะครับวัดขนาดที่มันมีอีกมาตรานึงนะครับก็มี2อันที่2นี่ก็เรียกว่าบอกความรุนแรงของแผ่นดินไหวบอกความรุนแรงว่าตารางเปรียบเทียบว่าเสียหายมากเสียหายน้อยนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่ามาตราวัดเมอร์แครรี่นะครับเมอร์แครรี่เนี่ยเขาก็จะเทียบกับลิกเตอร์คือ3ถึง 3.9 4.9 5 5ถึง 6.9 แล้วก็7ถึง 8.9 อันนี้ก็เขาจะเป็นเทียบนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่าเป็นยังไงนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้ประสบการณ์จริงนะครับเมื่อวันที่22เมษายน2526เกิดแผ่นดินไหวนะครับความไหววัดขนาดนะครับขนาดก็คือที่บอกเป็นริกเตอร์นะครับได้ 5.9 นะครับกรุงเทพรู้ทั้งกรุงเทพเลยนะครับผมเห็นโอ้ในห้องทำงานนี่ ชั้นหนังสือชั้นวารสารแขวงเลยนะครับเสาไฟโยนโคมไฟแขวงไปแขวงมาเลยนะครับต้นไม้ไหวนะครับแก้วกระแทกกันนะครับตกแตกนะครับต้นไม้สั่นนะครับอันนี้ก็เป็นความรุนแรงอันนี้ประสบการณ์จริงเลยเจอของจริงนะครับนี่เราไปดูตารางเปรียบเทียบความรุนแรงนะครับของมาตราริกเตอร์กับวัดขนาดคือนะครับว่าความรุนแรงกับวัดขนาดนะครับขนาดเป็นริกเตอร์ความรุนแรงเป็นเมอร์เคอรี่นะครับถ้าเทียบนะครับถ้าไม่เกิน 3.9 นี่นะครับก็ 3.9 เนี่ยถ้ามาตราเมอร์คิวรี่ถ้า3เนี่ยก็จะรู้สึกเล็กน้อยนะครับรู้สึกไหวได้ถ้าถึง4นะครับก็ส่วนใหญ่จะรู้สึกแล้วนะครับเวลารถผ่านอยู่หรือว่าอยู่ในบ้านก็จะสั่นไหวถ้าระดับ5เนี่ยของต่างๆจะเคลื่อนที่นะครับลูกตุ้มนาฬิกาที่แขวนอยู่อาจจะกระเด้งหลุดลงมานะครับนาฬิกาโบราณระดับ6นะครับของมาตราเมอร์คิวรี่เนี่ยก็ทุกคนจะรู้สึกได้นะครับแล้วเดินไปเดินมาก็จะเซเครื่องเรือนหนักๆก็จะเคลื่อนที่นะครับต้นไม้ก็จะสั่นไหวนะครับเกิดความเสียหายถ้าไประดับ6นะครับระดับ7ทุกคนต้องออกจากอาคารนะครับเพราะว่ายืนไม่มั่นคงนะครับถ้าขับรถอยู่เนี่ยก็รถมันก็จะลื่นถลายเบรกไว้ไม่อยู่นะครับก็จะเคลื่อนไหวไปเกิดคลื่นในบึงในสระน้ำเนี่ยจะเป็นคลื่นนะครับระดับ8เนี่ยไม่สามารถจะบังคับรถได้แล้วนะครับเบรกไม่อยู่แล้วนะครับมันก็อาคารก็จะพังทลายนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็โคลนทรายก็จะพุ่งขึ้นจากใต้ดินนะครับแหล่งน้ำต่างๆก็จะมีการหมุนเวียนนะครับถ้าระดับ9นะครับอันนี้ของเมอร์คิวรี่เนี่ยก็จะมีความเสียหายที่ชัดเจนนะครับอาคารจะพังทลายลงมาแล้วแผ่นดินแยกระดับ10ก็บอกแล้วนะครับแผ่นดินจะแยกแผ่นดินถล่มรางรถไฟบิดงอนะครับดินริมตลิ่งถล่มพังลงน้ำไปนะครับคลื่นต่างๆก็จะเกิดสูงขึ้นมาพ้นตลิ่งขึ้นมานะครับระดับ11บ้านเมืองสะพานทั้งหลายก็ดินแยกแตกสลายท่อน้ำใต้ดินก็จะระเบิดนะครับอันนี้ก็จะเสียหายถล่มนะครับระดับ12นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกทำลายโดยสิ้นเชิงนะครับดินก็กลายเป็นลอนคลื่นไปเลยนะครับเป็นหมดบิดเบี้ยวไปทุกอย่างจะหมดวัสดุต่างๆก็จะกระเด็นขึ้นบนอากาศนะครับอันนี้ก็คือความรุนแรงสูงสุดในความเสียหายของมาตาเมอร์คิวรี่นะครับนี่เราก็ไปดูนะครับว่าภัยพิบัติเนี่ยมันก็มีมากมายนะครับไม่ใช่เพราะแผ่นดินไหวขนาดนี้ปัญหาเราเกิดในหน้าร้อนคือวันที่12เมษายนเนี่ยเราก็จะเจอกับพายุฤดูร้อนนะครับเป็นหลักเลยนะครับก็จะเกิดพายุทีนี้เรามาดูวิธีเอาตัวรอดก่อนนะครับแผ่นดินไหวแล้วจะทำยังไงนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญมากเพราะว่ากรุงเทพก็รับความรู้สึกได้แล้วอันนี้แผ่นดินไหวนะครับเมื่อปรากฏการณ์ของแผ่นดินสะเทือนขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการหลบเลี่ยงนะครับมันปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างฉับพลันเนี่ยดังนั้นเราจะเตรียมตัวอย่างไรดีนะครับก็เริ่มต้นด้วยบรรเทาเราคงต้องรับยอมรับสถานการณ์แล้วก็บรรเทาความเสียหายที่เกิดแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยนะครับดังนั้นเตรียมเครื่องอุปโภคที่พวกจำเป็นไว้ใส่ไว้กล่องนึงเลยนะครับไฟฉายน้ำดื่มอาหารแห้งเตรียมไว้เลยนะครับอุปกรณ์ฉุกเฉินแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์เตรียมไว้อุปกรณ์ทางการรักษาปฐมพยาบาลนะครับตำแหน่งวาล์วต้องจำให้ได้นะครับที่เปิดน้ำปิดน้ำสะพานไฟฟ้าอยู่ตรงไหนเขาเรียกอะไรนะสะพานไฟอยู่ตรงไหนถ้ามันเกิดเหตุเราจะวิ่งไประงับเหตุตัดมันได้ยังไงยึดเครื่องเรือนเครื่องใช้ไม้สอยภายในบ้านนะครับให้มั่นคงไม่โครงเคลงนะครับอันนี้ก็ถ้าทำได้ขณะเกิดอันนั้นก่อนนะครับถ้าทำได้ขณะเกิดเนี่ยต้องเชื่อฟังทางราชการนะครับบอกว่าอย่าตื่นตระหนกสำคัญมากเลยนะครับตื่นคนตื่นนี่กันไม่อยู่นะครับเหยียบกันตายไม่ได้ตายเพราะภัยพิบัติเราก็ตายเพราะตื่นตระหนกแล้วก็เหยียบกันนี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับดูดีๆถ้าเกิดขึ้นมาอยู่ในสำนักงานก็มุดใต้โต๊ะนะครับต้องมุดใต้โต๊ะเพราะอะไรเพราะว่าจะได้มีอะไรมาล้วงใส่หัวศีรษะเราจะได้ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดาถ้าอยู่ในชายฝั่งนะครับอันนี้ก็บอกเลยนะครับถ้าอยู่บนเรือนี่ให้ขับเรือออกไปไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับหนีออกชายฝั่งไปเลยนะครับอยู่ใกล้ชายฝั่งขึ้นมันจะสูงมันจะพัดเข้าชายฝั่งแล้วจะถล่มทลายตายถ้าหนีออกไปแล้วก็กระโดดอยู่บนขึ้นเล่นกระดานโต้ขึ้นไปพักเดียวก็จะปลอดภัยอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่หลบได้นะครับอันนี้ก็คือทีนี้ผลพวงจากแผ่นดินไหวเนี่ยสิ่งที่เรากลัวที่สุดคืออะไรนะครับโดยปกติเนี่ยมันจะเกิดสึนามิเพราะแผ่นดินไหวส่วนใหญ่นะครับที่ใหญ่ๆเนี่ยมันจะเกิดอยู่ริมทะเลอยู่ในทะเลมันก็จะสร้างคลื่นปะหึมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าคลื่นสึนามินะครับถาโถมเข้าสู่ชายฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับภูเขาไฟระเบิดดินถล่มใต้ทะเลแผ่นดินทรุดในทะเลหรืออุกกาบาตขนาดใหญ่นะครับตกลงในทะเลนะครับก็จะเกิดได้นะครับอันนี้พอเกิดสึนามิก็จะสร้างความเสียหายอย่าง6จังหวัดเมื่อวันที่26ธันวาคมนะครับที่ภาคใต้ของเรานะครับเมื่อ7ปีที่แล้วก็สร้างความเสียหายคนตายไปรอบนั้นคนตายไปประมาณ 300,000 กว่าคนนะครับทั่วโลกผลพวงของแผ่นดินสึนามิครั้งนั้นนะครับการป้องกันสึนามิก็ไม่มีอะไรนะครับก็ธรรมดาพอได้รับการประกาศเตือนภัยรู้แน่ 100% นะครับก็ขึ้นที่สูงดูว่าขึ้นมันจะสูงมากี่เมตร10เมตรเราก็ขึ้นไป12เมตรนะครับมันขึ้นมา8เมตรเราขึ้นไป10เมตรก็ปลอดภัยนะครับไม่ต้องหนีไปจนสุดกู่ถึงยอดเขานะครับไม่ต้องนะครับถ้าอยู่ในเรือก็ขับออกไปกลางทะเลเราจะปลอดภัยนะครับสถานการณ์สงบก็กลับเข้ามาอันนี้ก็เป็นกระบวนการเพื่อความอยู่รอดหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็เกิดขึ้นสึนามินะครับช่วงนี้ก็พักฟังเพลงอีกสักเพลงครับ
เชิญไปปูกระดึงอย่าเพิ่ม
เราก็คงมาต่อกันในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าเมื่อวานเกิดแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียขนาด 8.6 นะครับแต่ว่าโชคดีซึ่งไม่เกิดสึนามิมาถล่มประเทศเรานะครับภัยพิบัติเนี่ยมันก็เกิดมาโดยลำดับนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูสัก10ปีที่ผ่านมานะครับมันก็เป็นภัยพิบัติที่ขนาดใหญ่เกิดขึ้นจำนวนมากและความถี่ขึ้นนะครับสร้างผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ระบบเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเป็นมูลค่ามหาศาลจนประมาณค่าไม่ได้นะครับผลกระทบดังกล่าวในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับประชากรโลกไม่ต่ำกว่านะครับ 4,000 ล้านคนนะครับซึ่งได้ผลซึ่งได้เสียชีวิตไปก็ประมาณถึง2ล้านคนเป็นอย่างน้อยนะครับอพยพไร้ที่อยู่อาศัยนะครับเป็นปัญหามากมายสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนะครับโดยเฉพาะประเทศที่เรียกว่ายังด้อยพัฒนาหรือว่ายังพัฒนาไปสู้ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ได้นะครับผลผลิตต่างๆก็ลดลงนะครับเสียหายมากนะครับภัยพิบัติเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็เสถียรภาพของรัฐบาลเพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติเนี่ยรัฐบาลก็จะถูกเรียกร้องให้แก้ไขปัญหารัฐบาลก็แก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับดูอย่างเมื่อวานนะครับผมก็ไม่สามารถจะวิพากษ์ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในระบบนะครับถ้าคนดูถ้าท่านผู้ฟังได้ชมโทรทัศน์นะครับก็จะมีประกาศภาวะฉุกเฉินโครงสูงเฉพาะกิจนะครับแต่ไม่มีประกาศนะครับ16นาทีนะครับเปิดเพลงแล้วก็ศูนย์ภัยเตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะขึ้นภาพไว้นะครับแต่ไม่มีข้อมูลใดๆนะครับอันนี้ก็ความไม่พร้อมนะครับถือว่าเป็นการทดลองประสิทธิภาพไปทีนี้ในอนาคตนี่นะครับก็รู้ๆอยู่แล้วว่าจะมีแนวโน้มของการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบต่างๆเนี่ยจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็ภาวะโลกร้อนก็ทำให้เกิดพายุนะครับเกิดคลื่นลมในมหาสมุทรเกิดภาวะน้ำท่วมเกิดความแห้งแล้งขึ้นในภูมิภาคของโลกนะครับด้วยความถี่นะครับความถี่มากขึ้นลักษณะขนาดแล้วก็ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นผลของกรณีนะครับการเพิ่มของประชากรนะครับการเติบโตของเมืองนะครับการไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตที่เป็นอันตรายนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเกิดมาแล้วก็ยังอยู่ในเขตที่เสี่ยงภัยเขาเรียกเสี่ยงภัยพิบัติก็ต้องนะครับรับมือกับปัญหาที่จะมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นโดยลำดับนะครับดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรพอเรามีความรู้อยู่นะครับนี่เราไปดูภัยพิบัติต่างๆที่เกิดในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับไปดูแผ่นดินไหวที่โกเบนะครับย้อนไปเลยที่โกเบนะครับปี38อันนั้นก็ไกลหน่อยนะครับพายุเฮอริเคนแคทเธอรีนาอันนี้ก็ดังมากนะครับที่สหรัฐอเมริกาปี2048นะครับผู้คนเสียชีวิตไปประมาณหลายพันคนนะครับความเสียหายก็ประมาณถึง 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับการเกิดขึ้นยักษ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียของเรานี่นะครับปีพ.ศ. 2047นั่นคือวันที่26ธันวาที่บอกไปแล้วนะครับ6จังหวัดของเรารวมๆแล้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปเป็นจำนวนกว่า 250,000 คนนะครับผมก็บอกไปตอนต้นผิด 200,000 นี่มัน 250,000 อันนี้เป็นข้อมูลมาจากวิกิพีเดียนะครับความเสียหายมูลค่ากว่านะครับ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับต้องใช้พัฒนาการอีกมากมายนะครับไปดูพายุนากิสนะครับนากิสถล่มประเทศเมียนมาปีพ.ศ. 2551เป็นยังไงครับผู้คนเสียชีวิตไปถึง 140,000 กว่าคนนะครับเป็นไงครับคนเมียนมาเสียชีวิตไปมูลค่าความเสียหายก็มากมายนะครับแผ่นดินไหวขึ้นยักษ์สึนามิที่เกิดเมื่อวันที่11มีนา2554ที่พูดไปมาแล้วก็คือในเขตโทโกคุกุของญี่ปุ่นในเกาะฮอนชูนะครับโทโกคุที่ฮอนชูเนี่ยก็เสียชีวิตไปมากมายนะครับรวมทั้งที่สำคัญก็คือโรงไฟฟ้าปรมาณูถึง3แห่งนะครับการแพร่กัมมันตรังสีการปัญหามากมายนะครับประเทศไทยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็มาย้อนกลับมาของเรานะครับก็มีปัญหาว่าต้องเผชิญกับภัยพิบัติอย่างมากมายปีที่แล้วอะไรนะครับก็น้ำท่วมนะครับปีที่แล้วเหลือเชื่อนะครับว่าน้ำมันจะท่วมในขนาดนั้นนะครับบุกไปถึงกลางกรุงเทพเลยนะครับ760กว่าจังหวัดประสบภัยน้ำท่วมนะครับเนี่ยชาวบ้านเราก็ต้องปรับวิถีความเป็นอยู่ใหม่มีการปลูกบ้านเรือนใหม่นะครับยกพื้นที่สูงอย่างน้อยก็3เมตรนะครับพื้นที่ต่างๆการปลูกข้าวปลูกอะไรเสียหายหมดนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมานี่เหลือเชื่อเลยนะครับว่ามันจะทำลายประเทศเราไปได้ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครับทีนี้ไอ้การป้องกันเราจะไปป้องกันมันยังไงล่ะครับเราก็แล้วแต่นะครับวิถีชีวิตแล้วแต่ ว่ามันจะเป็นภัยมาจากประเภทใดนะครับมันก็ต้องมีการหาทางการสร้างเขื่อนการป้องกันน้ำการควบคุมไฟป่าการออกกฎหมายควบคุมนะครับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสิ่งก่อสร้างต่างๆอันนี้เราก็ต้องไปออกแนวทางไว้เพื่อป้องกันนะครับแล้วก็มีการบรรเทาผลกระทบนะครับเมื่อเกิดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้อยู่รอดนะครับแล้วก็ต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับอย่างเมื่อวานนะครับชายฝั่งของเราอันดามันของเราก็เตรียมพร้อมภูเก็ตกระลนอะไรต่างๆนี่พร้อมมากเลยนะครับวิ่งขึ้นภูเขาบนเขาหลักจังหวัดพังงากระบี่นี่เขาก็เตรียมพร้อมได้ดีมากเลยนะครับสามารถเอาชีวิตรอดได้หมดนะครับอพยพได้อย่างรวดเร็วนี่ก็ต้องรับต้องพร้อมยอมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดแล้วจะต้องทำอย่างไรนะครับจะมีการช่วยเหลือการกู้ภัยการประจนเพลิงการแจกจ่ายอาหารการจัดที่พักให้อันนี้ก็เป็นการรับสถานการณ์ฉุกเฉินณเวลานั้นและหลังจากนั้นนะครับพอเหตุการณ์สงบก็ต้องมีการฟื้นฟูว่าจะต้องมีการฟื้นฟูอย่างไรนะครับเราจะต้องฟื้นฟูอีกนานเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็ต้องไปพัฒนานะครับว่าเราจะทำยังไงให้อยู่ได้จะกลับไปอยู่ที่เดิมจะปลอดภัยไหมจะอยู่ยังไงซึ่งจะสามารถต่อสู้กับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางสั้นๆในเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติของเรื่องของแผ่นดินไหวและก็สึนามินะครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับประมาณ10นาทีนะครับก็คงต้องต่อคือวาตภัยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของสงกรานต์หรือว่าเดือนเมษาเราจะประสบพบเห็นอยู่เสมอนะครับครั้งที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ย26จังหวัดนะครับโดนวาตภัยคือภัยจากลมนะครับทั้งพายุลูกเห็บต่างๆสร้างความเสียหายผลไม้บ้านพังถ้าบ้านพังนะครับมี2กรณีถ้าเสียหายบางส่วนก็ไปขอเบิกได้20,000 บาทนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งมานะครับถ้าพังทั้งหลังได้แค่ 30,000 นะครับดังนั้นเอาแค่หลังคาไปก็แล้วกันได้ 20,000 แต่ถ้าพังไปทั้งหลังเนี่ยได้แค่ 30,000 ครับวาตภัยนะครับภัยจากลมเนี่ยก็มีปัญหานะครับว่าวาตภัยจากพายุฤดูร้อนเนี่ยก็เนื่องจากกระแสลมกระแสอากาศร้อนนะครับก็มีการยกตัวของอากาศ นะครับลอยขึ้นไปสู่สูงพอขึ้นไปเบื้องสูงก็จะเกิดความเย็นพอเกิดความเย็นปุ๊บเกิดเป็นเมฆนะครับก็จะเป็นพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตกลงมานะครับก็ไม่ไกลนะครับจะเป็นหย่อมๆไม่ตกพื้นไม่ตกครอบคลุมพื้นที่นะครับจะเป็นเฉพาะจุดนะครับดังนั้นทุกวันนี้อย่าง 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วก็จะได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่ากันโดยตลอดนะครับวันที่9วันที่8หรือ7เนี่ยมันจะตกบางจุดนะครับฟ้าร้องแป๊บฟ้าแลบแปรปราบเลยนะครับก็ไม่ทั่วนะครับตกบางส่วนบางนี่ก็แล้งนะครับต้นไม้ตายแห้งไปเลยบางที่ก็ชุ่มฉ่ำไปนะครับแล้วก็มีฟ้าผ่านะครับนี่เราก็ไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับการจะเกิดได้เนี่ยมันก็ต้องอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายๆวันนะครับลมสงบใบไม้นิ่งไม่ไหวติงนี่แหละครับถ้าใบไม้ไม่มีลมพัดเลยเนี่ยส่ออาการแล้วนะครับว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนได้ความชื้นในอากาศสูงนะครับตัวเราก็จะรู้สึกเหนียวๆนะครับว่ามีไอ้น้ำมาจับแล้วก็ฟ้าหลัวฟ้ามัวมองไปไกลมองไปไม่ได้ไกลนะครับถ้าวันไหนแดดจ้าสว่างใสปิ้งเห็นเมฆชัดแจ๋วนั่นไม่มีทางนะครับอันนั้นก็คือไม่ใช่นะครับแล้วก็มีเมฆขึ้นบนท้องฟ้านะครับนั่นก็คือเริ่มอักษรอาการนะครับหลังจากนั้นนะครับทันทีที่มีเมฆมารวมตัวกันได้ก็จะเกิดลมแรงเกิดขึ้นนะครับประมาณไม่เกิน20นาทีความเร็วก็ตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพัดกิ่งไม้ใบไม้ร่วงนะครับเมฆก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงเป็นครั้งคราวแล้วก็จะมีฝนตกลงมาบ้างมีลูกเห็บตกนะครับฟ้าแลบนะครับนับ 1 2 3ปั๊บได้ยินเสียงฟ้าร้องแน่ๆ1กิโลเมตรครับห่างจากจุดที่เราอยู่3วินาทีนั่นคือระยะทางของที่ฟ้าผ่าห่างจากเราไปนะครับก็คำนวณไปนะครับหลังจากเกิดนะครับแป๊บเดียวพายุก็จะสลายไปอากาศจะเย็นสดชื่นท้องฟ้าแจ่มใสทัศนวิสัยดีอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าบ้านไหนโดนพายุงวงช้างก็พังไปตามระเบียบของกระบวนการของลมนะครับการป้องกันนะครับเราก็คงป้องกันอะไรไม่ได้นะครับมันจะเกิดก็มันต้องเกิดธรรมชาติวิธีป้องกันก็ปลูกบ้านให้แข็งแรงนะครับหลังคาบ้านคงนะครับพอต่อลมพัดมาไม่แรงนักก็ยังไม่พังนะครับก็ให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดขณะมีฝนฟ้าคะนองนะครับเพราะฟ้ามันจะผ่าลงมาที่เสาทีวีแล้วก็จะแป๊บมาเข้าระเบิดทีวีเราได้นะครับหรือว่าใช้มือถือนะครับอย่าไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่โดยเด็ดขาดนะครับการไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นั่นคือเอาชีวิตไปเสี่ยงกับฟ้าผ่าแล้วทีนี้ไปดูวาตภัยจากพายุฤดูร้อนนะครับลมหมุนอันนี้ไม่อันนั้นธรรมดานะครับเป็นเบสิกทีนี้ในช่วงของฤดูฝนนะครับมันก็อันนี้ของจริงเลยนะครับก็เกิดจากทะเลจีนใต้เลยเป็นของเราเนี่ยก็จะมีพายุเข้ามาศูนย์กลางมันก็จะกว้างนะครับตกครอบคลุมพื้นที่เป็นจังหวัดเลยนะครับศูนย์กลางก็จะมีความเร็วประมาณ6เรียกตาของพายุเนี่ยก็จะมีความเร็วตั้งแต่60กิโลเมตรขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือสามารถมองลงมาจากดาวเทียมเห็นนะครับจะเป็นวงกลมเขาเรียกสะดือของพายุนะครับมันต้องไปดูภาพยนตร์ไปดู The Day After Tomorrow ก็ได้นะครับก็จะมีตัวอย่างของอันนี้นะครับก็จะมีความรุนแรงและความเสียหายตามลำดับนะครับมันก็จะมีออกไป3เกณฑ์ของความรุนแรงหรือว่าความเสียหายของพายุนี้นะครับ3ความรุนแรงได้แก่ถ้าสูงสุดแรงหน่อยก็คือพอเป็นไต้ฝุ่นนะครับของเราเนี่ยความเร็วลมตั้งแต่118กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยพัดผ่านตรงไหนก็ลาบเป็นหน้ากองเลยนะครับคำว่าลาบคุณจะเห็นกองนะครับกองเพื่อนผู้ฟังของนึกออกนะมันแบนแลบไปเลยลาบไปเลยลาบเรียบหน้ากองถ้าโดนไต้ฝุ่นขนาดนี้ก็เรียบร้อยนะครับเสาไฟฟ้าต้นไม้บ้านเรือนพังพินาศนะครับบนบกเนี่ยต้นไม้ถอนรากถอนโคนนะครับพังไฟฟ้าก็พังพินาศหมดนะครับตัวอย่างก็ปี2505เลยย้อนไป50ปีที่ผ่านมาก็ที่แหลมตะลุมพุกก็อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอันนั้นก็พัดซะจนหมดเลยนะครับก็เรือเล็กเรือน้อยเรือใหญ่เรือเล็กในทะเลก็อับปางนะครับพังจมลงนะครับลงหลบไปหาที่หลบภัยให้ได้นะครับ หลังจากที่เป็นไต้ฝุ่นนะครับมันก็จะลดกำลังลงมาเป็นโซนร้อนนะครับอันนี้ก็คือ62กิโลเมตรแต่ไม่เกิน118นะครับก็จะเป็นพายุโซนร้อนรองลงมานะครับมันก็นั่นแหละครับก็จะมีฝนตกหนักมีลมแรงนะครับน้ำท่วมได้นะครับพอเป็นโซนร้อนเสร็จก็ลดลงมาอีกนะครับก็เป็นพายุดีเพรสชันนะครับก็ไม่เกิน61กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้ก็ไม่ทำอันตรายต่อทรัพย์สินมากแล้วนะครับแค่ทำให้น้ำท่วมลำคาญนะครับน้ำท่วมนะครับอันนี้ก็ฝนตกหนักนะครับถ้าตกติดต่อกันเป็นเวลานานก็ไหลบ่าลงมาจากภูเขาหรือว่าตกที่ภูเขาหลายๆวันต่อกันภูเขาก็ถล่มนะครับเพราะว่าดินอุ้มน้ำไว้อุ้มมากๆก็ไหลนะครับสไลด์ลื่นลงมาทับถมบ้านเรือนก็แล้วก็จะมี รับทราบกันอยู่บ่อยๆนะครับนี่ก็ไปดูความรุนแรงมันนะครับความรุนแรงมันก็แล้วแต่นะครับว่าก็บอกไปแล้วว่ามันมี3ระดับคือไต้ฝุ่นนะครับจากไต้ฝุ่นก็ลดลงมานะครับเป็นไซโครนนะครับเป็นดีเพรสชันต่ำสุดนะครับแล้วเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็ลงมาดีเพรสชันก็คือฝนฉ่ำฟ้าไปหมดเลยออกจากบ้านก็เจอฝนนะครับและบางครั้งก็อาจจะมีลูกเห็บตกบ้างนะครับอันนี้ถ้ามันลมแรงนะครับมีการกระโชกพัดหอบเอาเมฆสูงขึ้นไปแล้วมันก็จะเจอน้ำแข็งข้างบนรวมตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ร่วงลงมาใส่เราการป้องกันเราก็ต้องรู้วิธีนะครับก็ติดตามข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาครับฝึกซ้อมป้องกันภัยอันนี้ต้องซ้อมไว้บ้างนะครับเดี๋ยวไม่ซ้อมเลยเกิดพายุมาจริงหนีไม่ทันเกิดปัญหาอีกไม่เตรียมอุปกรณ์เลยไม่เตรียมไฟฉายไม่เตรียมวิทยุกระเป๋าหิ้วไว้ฟังข่าวสารนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับอันนี้เราก็ต้องเตรียมไว้บ้างนะครับอันนี้ก็สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ก็คงจะไปอีกสักนิดเดียวนะครับ5นาทีสุดท้ายนะครับก็เรื่องพายุนี่นะครับเพราะว่าท่านผู้ฟังก็ชมคอยดูกันแล้วครับเมษาพฤษภาเนี่ยจะเกิดพายุฤดูร้อนเกิดพายุลมแรงเกิดพายุอะไรต่างๆไปสักอีกกี่ครั้งนะครับที่ก็ถามว่าพายุคืออะไรพายุนะครับพายุก็คือสภาพของบรรยากาศที่ถูกรบกวนแบบใดแบบหนึ่งซึ่งมีผลกระทบต่อผิวโลกบอกบ่งถึงสภาพอากาศที่รุนแรงนะครับความเร็วอยู่ศูนย์กลางอาจจะสูงถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนตัวไปนะครับไปทางไหนก็แล้วแต่พายุเราอาจจะแบ่งออกเป็นได้สัก3ประเภทเช่นฝนฟ้าคะนองนะครับอันนี้ก็ลมพัดย้อนไปย้อนมามีเมฆเป็นฝนตกลงมาอันนี้ไม่มีอะไรนะครับมีทิศทางไม่แน่นอนก็ดีต่อการทำเกษตรนะครับพอสูงขึ้นไปหน่อยนะครับก็เป็นพายุหมุนฤดูร้อนอันนี้ก็คือไต้ฝุ่นไซโคลนนั่นแหละครับมันก็ทำลายล้างนะครับเพราะว่ามันยิ่งใหญ่มากส่วนใหญ่ก็จะก่อตัวในทะเลนะครับทุกครั้งจะต้องก่อตัวในทะเลพายุฤดูร้อนพายุใหญ่ๆเนี่ยไม่ก่อตัวบนบกนะครับเพราะว่าบนบกเนี่ยไอ้น้ำมันมีน้อยแต่ในทะเลไอ้น้ำมันมากมันหอบไอ้น้ำในทะเลขึ้นไปด้วยนะครับบางทีเดี๋ยวอยู่ดีๆปลามาล่วงลงคาก็มีนะครับมันหอบเอาปลามาตกนะครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับทีนี้เราก็ไปดูนะครับว่าไอ้การแบ่งพายุเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงนะครับเช่นนะครับเฮอริเคนนี่ก็อยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับฟลอริดาอเมริกาเม็กซิโกแคริบเบียนนะครับไต้ฝุ่นอันนี้ก็คือทางตะวันออกทางตะวันตกของแปซิฟิกนั่นก็คือทะเลจีนใต้อ่าวไทยตังเกียญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์ไซโคลนนะครับก็อยู่ในมหาสมุทรอินเดียก็ได้แก่บริเวณอ่าวเบงกอลทะเลอาหรับนะครับถ้าเป็นพายุโซนร้อนนะครับโซนร้อนก็เป็นพายุที่มันลดกำลังลงมาแล้วนะครับจากเฮอริเคนไต้ฝุ่นไซโคลนเนี่ยมันก็เบาลงไปก็เป็นโซนร้อนก็เป็นการเคลื่อนตัวในทะเลแล้วก็เคลื่อนเข้าหาฝั่งนะครับดีเพรสชันก็หลังจากเป็นโซนร้อนที่บอกไปแล้วนะครับก็ตกเบาแล้วทอร์นาโดนะครับอันนี้ก็เกิดในอเมริกาปีนี้จะเกิดมากเป็นพิเศษนะครับประเทศไทยก็คือนาคเล่นน้ำนะครับหรือว่าลมงวงพายุงวงช้างนั่นเองนะครับครับรายการสารพันยามบ่ายมีคำถามถามด้วยฟังนะครับว่ามาตราวัดลิกเตอร์นะครับสูงสุดเท่าไหร่นะครับตอบง่ายๆส่งมาที่ CE officestou.ac.th นะครับหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับ025047711-2นะครับอันนี้ก็โทรมาในช่วงเวลาราชการนะครับมีเจ้าหน้าที่บอกว่าตอบปัญหาสารพันยำบายเรื่องแผ่นดินไหวรูปแบบเก่าที่กำลังจะกลับมาตาริกเตอร์สูงสุดกำหนดไว้ที่นะครับครับวันนี้นะครับผมธนดรธนกุลบริพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงนี้ครับฟังเพลงสงกรานต์อีกเพลงนึงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ